Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů, to vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Zase jsme zažili trošičku adrenalínu, protože to spojení tady z Mauricia není opravdu tentokrát vůbec ideální, tak jsem musel použít mobilní data, tak jsem zvědav, jak dlouho
já tě
to
nevidím.
Vydrží. Ano, momentík, jenom slyším, že mi nevidí tady kolega, už by to mělo být v pořádku. Takže, vážení, je to již z Mauricia, tady je 12 hodin, už půlnoc, tak budu vysílat do 2 hodin s vámi. Ale jak vidíte všichni, kdo se díváte na televizi, není tu jeden z našich hostů, a to hlavní host, to jsem se dozvěděl před chviličkou, že Jarda Chvátal ochořel a nemůže dnes vysílat. Tak se opět ukáže Zdendovo profesionalita, protože ten se to rozvěděl taktéž teď, že to bude sám, a trochu se musel jít převlíct už košily, protože asi se z toho už spotil. Tak uvidíme, jak to dopadne. Ale věřím, že Zdenda to tady celý prostě projede celým pořadem bez problému. A případně tam dáme nějakou písničku, jestli to půjde, trochu, aby si odpočnul. A věřím, že to nějak dopadne. Takže Zděndo, já tě moc vítám dnes ve vysílání samotného solo, tak se dnes ukaž, já tě zdravím, ahoj.
No, dobrý večer. Já tě taky, Pavle, zdravím a zdravím všechny posluchače. Já si myslím, že mě všichni už znají, tak se nemusím nějak ukazovat. Takže ukázal jsem se tady v novém tričku, tak jako...
Nebylo propocený tamto.
Parta hits, práce nic. takže to prostě... Já to beru jako... Ty to zase nemusíme tady být ve stresu, já to jako, bude sranda, bude to zajímavé, samozřejmě to, co možná chci říct na začátek, mě tedy hrozně mě mrzí to, že Jarda je nemocný. Já si dokážu představit, že když vlastně na poslední moment vlastně ani mi nic neřekl, ani tobě, Pavle,
ano.
A nějakým způsobem prostě nebo nemohl, že se nemůže zúčastnit toho pořadu, tak mě to ohromně líto a naopak nejvíce jsem zestresovaný spíše z toho z Jardy, jako, jo, než to, že tady jsem sám, protože to mě fakt hrozně mrzí a doufám, že to není nic tak závažného, že na poslední chvíli musel tady to zrušit. Jo. Takže co ti vůbec řekl, Pavle, Jarda?
To, co mi tady
napsal. Dej mi tam, jako já můžu být vedle tebe, mi to nevadí, můžu být celý pořad jako vedle tebe.
To ani mě to, ne, to, mě ani to fakt ne, nevadí. Protože...
Jestli chceš se schovat, Pavle, tak za mraky jsi se schoval, tak
Jarda,
v pohodě, jo, chápu, za mraky to není
tam.
Problém.
Jsem tam vzadu za mraky, jak je tam vidět. Hele, Jarda mi napsal, Pavle, zkoušel jsem ti volat, to je pravda, ale on mi volal někam na telefon, kde jsem to nemohl vzít, protože tady, kdybych to vzal, tak budu platit asi 80 korun za minutu. Takže to nešlo. Jsem nemocný, nebudu se moci zúčastnit vysílání. Takže toto jsem se dozvěděl zhruba před 20 minutami a taktéž ty ode mě opět. Takže, ale to já si myslím, že to bude v pohodě,
no,
že to zvládneme.
Když jsem se přihlásil 20 minut před 20 minut předtím. No. Jo, v pohodě. Já jako, mě to fakt jako mrzí, že Jarda natolik teda asi se něco muselo závažného stát, že mi teda nedal předem vědět, protože samozřejmě já, kdybych to věděl alespoň několik hodin dopředu, tak jsem mohl vzít a mohl jsem normálně připravit nějakou prezentaci nebo vybrat nějaké slajdy a nějakým způsobem si uspořádat myšlenky. No nicméně no, stalo se to, co se stalo. Já přeji Jardovi, který si věřím poslechne, jak bude už zdravý na YouTube tady ten pořad. To už samozřejmě záleží na něm. Já ho chci pozdravit a přeji mu brzké uzdravení. Jardo, hele, léč se, uzdrav se velice rychle, aby to bylo všechno s tebou v pohodě. Já se musím přiznat, že já jsem taky 2 dny ležel, měl jsem velké problémy zdravotní. Tady nějak v Egyptě je nějaký prostě virus, který se vrací ve 3 cyklech za sebou. Lidé tady zvracejí, mají horečky a průjem a pořád se to jako dokola opakuje. Jo? Takže lékař mi naindikoval ivermektin, takže jsem ho bral, takže v pohodě a tady, když jsem šel třeba do lékárny nebo všude, tak tady prostě na zemi všude vidím rozšlapané krabičky ivermektinu, tak předpokládám asi, že to taky ti lidi jiní berou, nejenom já teda. Takže prostě nevím, co to je za virus. Tady odborník, lékař mi tady naindikoval tady tyhle ty léky, takže v Egyptě, takže neznám podrobnější situaci samozřejmě v České republice, já mluvím tady za Egypt. Takže mi tohle to naindikoval a jsem zdravý a jsem připravený vysílat. Takže takhle, co se týče vlastně dnešního pořadu a těch jednotlivých juk, a já, když jsem teda měl pár minut možnost přemýšlet, o čem dneska budu mluvit, vzhledem k tomu, že to je samozřejmě Jardovo téma, a on bude určitě v tom tématu dál pokračovat a já budu na něho příště navazovat, tak bych se chtěl zamyslet z mé perspektivy a z mého pohledu právě na tohleto téma. A první věc, která mě takhle napadla a které jsem vlastně i včera a dneska přemýšlel, když jsem přemýšlel o jednotlivých cyklech, tak je velice zajímavé, že ty jednotlivé cykly někdy, říkám někdy a někdo, neříkám, že mnoho lidí, ale někdy a někdo má tendenci se dívat na cykly, že jsou jako v takovém kruhu, že se vlastně ty cykly vrací v kruhu, ale můj osobní názor je takový, že vlastně ty jednotlivé cykly, které se vracejí a které se opakují, tak to nejsou kruhy, ale ono to je spirála. Spirála, která se rozvíjí, protože vlastně lidstvo a lidé, když jdeme vlastně v těch jednotlivých cyklech, tak jdeme s tou spirálou a ta spirála se rozšiřuje. To znamená, že vlastně, když se ty jednotlivé věci opakují, tak se pochopitelně, ale opakují ve spirále v tom smyslu, že ta předešlé civilizace si berou poučení, berou si sebou ty jednotlivé věci z toho vědomí, si berou sebou a rozvíjejí se tedy v té jednotlivé spirále. Pochopitelně, že všechny ty jednotlivé informace a ty věci, když se na to podíváme z pohledu nadčasového, to znamená, že jsme z toho nadčasového pohledu, kde minulost, přítomnost a budoucnost jsou v jednom, tak pochopitelně všechny tyhle ty věci jsou už dávno v tom, řekněme, časovém poli, nebo nazvete si to pole chrononové pole, nebo akášské kroniky. Jenom jakýmkoliv způsobem chcete si to nazvat, tyhle ty informace tam samozřejmě už jsou v podstatě částečně zapsány a v té spirále se nějakým způsobem aktivují. A já když jsem začal tady nad tím tématem přemýšlet, protože já na těch mých stránkách, na to budem určitě potom později čas, na těch mých webinářech já budu mít zdarma komunitu, která se jmenuje Spirála vědomí. A my to budeme mít 2x týdně, je to zdarma, to se každý může přihlásit a budeme mít tam mít právě takové různé diskuze na téma ezoteriky a dalších věcí, takže každý z vás, kdo máte zájem, se na to můžete přihlásit. Ty moje servery mají kapacitu na to, aby to pojmulo přes 5000 lidí online, takže pochopitelně není žádný problém. A právě tak spirála vědomí, já jsem to nazval z toho důvodu spirála vědomí, protože kde se můžeme sdílet s vámi, s lidmi a já se budu sdílet do svých různých zážitcích. a myslím si, že těch zážitků mám osobně celkem dost. Já jsem to tady nikdy v pořadu ani v rádiu nemluvil moc o svém životě, nemluvil jsem o mých různých duchovních zážitcích. Možná, že jsem některé věci zmiňoval, nicméně rád bych se sdílel na téma mých setkání s anděly, mých jednotlivých různých zázraků, které se staly v mém životě na přirozených věcí. Pochopitelně bych se chtěl rád sdílet, i co se týče z mých vědeckých výzkumů, nové informace. Takže toho celkem je spoustu, je celkem hodně a já jsem to právě nazval jako spirála vědomí z toho důvodu, že my jdeme skutečně po té spirále. A my se každý z nás, a my vlastně i teďka v současné době společně my tady tvoříme takovou komunitu vědomí, kdy já to osobně neberu, já nemůžu samozřejmě mluvit za Jardu, ale já to za sebe beru tak, že my tady společně všichni vytváříme takovou skutečnou jakoby takové kvantové pole, takovou kvantovou komunitu, kde my mezi sebou si můžeme vlastně vyměňovat jednotlivé informace. A vy si to možná ani neuvědomujete, a když mě třeba sledujete teďka online, anebo i třeba offline, jo, to vůbec nezáleží, protože i když to sledujete v minulosti, tak i ty vaše myšlenky, které vy budete sledovat v úterý, středu, ve čtvrtek, tak mají na mě vliv i teďka v současném době, protože v tom kvantovém poli, když to sledujete, tak i ty věci, které budou v budoucnosti, mají na mě vliv, které jsou teďka v podstatě v minulosti, protože když se na to budete dívat za týden, tak to jsou věci v minulosti, no nicméně to kvantové pole tak to působí, takže i vy, kteří se budete dívat ze záznamu, tak vytvoříte to kvantové pole a vy nějakým způsobem vnímáte a můžete nějakým způsobem i zasahovat v podstatě svým vědomím a svým přemýšlením a řekněme svou spoluúčastí na těchto našich pořadech. A s tím souvisí právě ta spirála vědomí, protože ta spirála se vyvíjí směrem nahoru a my vlastně v té spirále přebíráme více a více informací a každý z nás se učíme nové a nové věci. A já když jsem tady minule říkal, vzpomenete si na to, když jsem tady mluvil, vzpomněl jsem národní obrození, vzpomněl jsem samozřejmě, byl svátek, v úterý určitě všichni jste byli doma, tak nebo jste odpočívali, předpokládám, nebo nevím, co jste, nebo jste doplňovali nějaké věci, co jste potřebovali vyřídit, nestihli jste. Tak já samozřejmě jsem přemýšlel taky o nás jako o Češích, o nás jako Slovanech a když se teďka vlastně tady bavíme o čase a bavíme se o těch jednotlivých, o těch jednotlivých cyklech v kontextu té spirály, tak jsem si vzpomenul na takový jeden velice zajímavý okamžik. Když jsem byl malý kluk, tak jsem, když jsem byl poprvé v Praze, já jsem Ostravák, že jo, původem, žil jsem v Zábřehu, nedaleko kotvy v té Hokejce na Vyškovické a vy, který znáte Ostravu, tak víte, kde to je. A já, když jsem jel poprvé do Prahy, tak jsem byl takový nadšený a Praha. A teď, když jsme přijeli s rodiči do té Prahy, tak já jsem se strašně chtěl podívat jako na ten Orloj. A teď jsem prostě přišel jsem na to Václavské náměstí a teď jsem se jako postavil a teď jsem čekal, až bude ta celá hodina a teď najednou jak se otevřely ty dvě dvířka, teď najednou, jak jsem viděl ty apoštoly, jak teď najednou ten orlo, jak to krásně, jak to najednou všechno zní, tak já jsem se na to tak díval a pozoroval jsem to a vlastně i vždycky později, jak jsem se na ten orloj díval a vy, kteří samozřejmě ten staroměstský orloj určitě znáte, každý z nás jsme tam minimálně jednou byli v životě, tak já jsem se vždycky jenom díval na toho kostlivce a na ty zvonečky a na to všechno. A pak jsem se díval, že tam je strašně hodně těch různých čísel a těch budíků a teď jsem si prostě ani jako nedokázal jsem si prostě představit, díval jsem se na to, říkal jsem si, co to všechno je a co to samozřejmě obnáší a ono v podstatě ani hodně lidí se nikdy nad tím ciferníkem nezastaví a nepopřemýšlí nad tím významem toho těch jednotlivých věcí, které nevím, jak to teďka česky je, to se myslím řekne astrolab na tom ciferníku, jo, astrolab, který tam je, který samozřejmě pracuje s těmi jednotlivými věcmi. A tak vlastně na tom Orli, když se podíváte, tak tam jsou i totiž i další zajímavé věci. Kromě toho tedy, že tam jsou jednotlivé astronomické cykly, které pochopitelně hovoří o těch jednotlivých nebeských celek, o těch znameních a tak dále, pochopitelně o všech těch věcech, které souvisí s horizontem a potom s koncem dne, protože když se vlastně na to podíváte, tak vy zjistíte, že vlastně tam je v latině, jsou nazvané jednotlivé části latinskými písmeny a ono to má určitý význam, jo. Takže vlastně tam se dozvíte například informace, které se týkají toho, je tam napsáno Ochavus, tedy západ slunce, je tam soumrak a jsou tam všechny další informace, které se týkají pochopitelně ukazatele hvězdného času, poloha fáze měsíce, jsou tam dva ciferníky, pochopitelně ten staročeský ciferník, to je ten 24-hodinový a potom je tam ten ciferník klasicky 24-hodinový, který bohužel samozřejmě nám vnutili Němci později, protože předtím samozřejmě my jsme byli se staročeským časem a ten staročeský čas pochopitelně byl takový, že nový den začínal večerem, to znamená, den končil západem slunce a začínal nový den, tak jak je to vlastně v klasickém staroslovanském kalendáři. A když jsem se díval na ten orloj, tak jsem si vlastně ani neuvědomoval, když se podíváte potom dolů, tak vlastně tam je vlastně mánesem jsou vyobrazeny jednotlivých 12 částí, které odpovídají jednotlivým věcem, které souvisejí s činností v daném měsíci, které souvisí s různými činnostmi v daném měsíci. No a teď tam je taková jedna velice zajímavá věc, kterou ono vlastně, ta historie těch hodin je vlastně z roku nějak jdeme až do toho začátkem toho 15. století, kdy vlastně ty první údaje, které máme, a to si samozřejmě můžete přečíst na Wikipedii, já to teďka tady nechci rozebírat, možná jste viděli nějaký film na toto téma, ale chci se tady zaměřit na jednoho člověka, on se jmenoval Jan Schindel, on se jmenuje Johannes de Praga, a on to byl velice zajímavý člověk, protože v těch spisech a v jednotlivých materiálech ono se o něm píše, že on byl členem Husovy akademie, ale on to byl velice významný astrolog a velice významný lékař. A ono se hodně píše o tom, že se spoustu věcí v těch jednotlivých záznamech, že se nedochovalo, co se týče informace o tom našem českém orloji. A teďka mě vždycky zajímalo, jako to je zajímavé, ono se věci nedochovaly, anebo dokonce ony jsou i informace o tom, že ty jednotlivé věci při té rekonstrukci, že spoustu podrobné údaje, které se týkají, jak vypadaly podle jeho tedy přípravy, protože je velice významný matematik.
Tak, teď nevím, jestli slyšíte, nebo jestli je výpadek uzděndy, ale nevypadá to dobře. Já jsem čekal, že budou takový výpady zděndo. Slyšíme se už? Halo, halo? No, tak doufám, že to špatná kvalita sítě mi to opět hlásí. Už se slyšíme? No, tak to začíná hezky, vážení, to začíná hezky.
Halo?
No, slyšíš já mě, už tě teďko slyším, už jo. Takže nevím, tak 20 sekund nebyl si slyšet.
A kde jsem prosím tě skončil?
Matematik něco, jsi tam říkal matematik něco a tam to skončilo.
Ale tak mi poslouchej, Pavlíku, protože já potom mi musí říct, kde jsem skončil.
No jistě, no, tak já nevím. Já nevím, co mám dělat dřív.
Dneska to budeš mít, budeš muset poslouchat. No, dneska mi fakt musíš poslouchat. Jako, jo.
No jo.
Doufám, že mi tam neusnu. Já to říkám právě z toho, já usneš, ne, tak to je dobrý. Já to říkám On byl velice zajímavý člověk, protože on byl nejenom vlastně matematik, on byl vlastně lékař a byl to astronom velice významný, protože on měl velice hluboké taky poznání, protože v tehdejší době, když jste chtěl být lékař, tak jste musel být astrolog, musel jste být matematik a ještě s většinou jste se musel velice dobře vyznat v jednotlivých bylinách. Takže a on nějakým způsobem samozřejmě u lékařem krále Václava. Ale proč tuhletu celou věc říkám, tak je ono vlastně to, že to není pravda, když se dočtete, že ty jednotlivé informace se nedochovaly. Oni se ty jednotlivé latinské spisy o konstrukci těchto hodin dochovaly. Dochovaly se v různých německých univerzitách, v různých archivech a dochovaly se na různých místech, v různých částech, ať už to je Rakouska nebo Německa. A to je velice zajímavé, protože ty latinské spisy nám jakoby poodkryvají trošku roušku té naší historie a taky historie toho, jakým způsobem byl počítán čas. Já samozřejmě tady narážím na ten slovanský čas. Vy si určitě pamatujete velice dobře, když tady jsem mluvil na téma právě toho těch 16 hodin. To znamená, že slovanský čas v té slovanské tradici, staroslovanské tradici, že čas má právě 16 hodin. To znamená, že hodina jako taková má 90 minut. A teďka samozřejmě se někdo řekne, kdo mi poslouchá poprvé, no jakým způsobem 16 hodin. No ano, ten čas byl skutečně rozdělený tak, že bylo dohromady bylo skutečně 16 hodin a hodina měla 90 minut. A je velice zajímavé, že vědci zjistili, co se týče jednotlivých cyklů spánku člověka, že ty jednotlivé cykly spánku člověka, když spí, tak jsou rozdělené po 90 minutách. Takže ty cykly nejsou rozdělené po hodinách, tak jako když se třeba podíváte na hodinky, a tady mám, vidíte takové ty hodinky, co si tady můžu měřit ten spánek v noci, tak mi to samozřejmě potom ta aplikace ráno ukáže, jak jsem spal, kolik jsem měl hluboký spánek a kolik jsem měl REM a další prostě informace podrobné. A ona to pochopitelně mi to ukáže, že 2 hodiny a 50 minut jsem spal hlubokým spánkem. No ale vědci zjistili, že skutečně ty jednotlivé cykly jsou 90-minutové. To znamená, že se vracíme skutečně zpátky k těm slovanským tradicím, které mají, předpokládám, pravdu podle toho vědeckého dokázání, dokazu a těch výzkumů, že skutečně tedy ten cyklus je 90-minutový. A ono to, já to samozřejmě rozvinu tady tu myšlenku, i tu rozvinutou myšlenku, že si říkáte, proč se zrovna tady bavím, že začínám od orloje, ale já tu myšlenku samozřejmě rozvinu, co se týče v kontextu celého toho našeho pořadu, těch jednotlivých cyklů a té věci, ke kterým chci dojít a to, co jsem tady už říkal. Ale chci to začít tímto zajímavým způsobem, protože si myslím, že to stojí za to, když se začneme vlastně kopat trošku více v té naší české historii a budeme pochopitelně sledovat různé vědecké spisy, ať už jsou to třeba Eduarda Basse, který psal právě o Janu Šindelovi a dalších lidech, a nebo třeba, jestli znáte kroniku českou od Václava Hájka z Libočan, vlastně jasným vlastně zmiňuje tady taky tohoto matematika Šindla, který kde popisuje vlastně, jo, kdy vlastně vyučoval samozřejmě husické škole. A on byl samozřejmě potom po Janu Husovi druhým rektorem univerzity, po těch změnách, které samozřejmě nastaly tím vydáním toho Kutnohorského dekretu, protože ono to samozřejmě bylo bouřlivé období. Jo. On ten Šindel podporoval mistra Jana Husa, ale bohužel do posledních chvíl samozřejmě než už skončil, takže na hranici a potom on sám jako to po dobu i nepřijímal, no, protože on v podstatě je důležité si uvědomit, on byl astrolog, on byl matematik, on byl vědec a i když byl samozřejmě v tom kontextu jakoby křesťan, tak on se jakoby nehlásil přímo tady k tomuto plnému přijímání pod obojí, tak jak to hlásil Jan Hus, takže vlastně on to přežil a stal se tím druhým rektorem univerzity po těch změnách, které došlo. Takže já bych ho ani nebral jako nějakého, já bych ho nebral jako nějakého zrádce, prostě měl na ty věci prostě jiný názor. No a je to zajímavé velice, já vzpomínám, když já jsem kdysi kázal v Betlémské kapli na otevření, bylo tam jedno takové slavnostní otevření, a tak jsem byl pozvaný na to, aby vlastně to na tom znovu otevření a vlastně to celou slavnost začal svojí přednáškou. A já jsem tehdy, nebudu teďka mluvit samozřejmě, o čem jsem tam mluvil, ale to, co je velice důležité, tak já jsem si v té betlémské kapli všiml, tam jsou umístěna právě ta slova toho Jana Šindela a on tam je velice zajímavě napsáno, že tam je nápis, kde je napsáno papež předivný, ani bůh, ani člověk, jo, tedy ve staročeštině, když to takhle řeknu, takže on už tehdy pochopitelně měl trošku svoje vlastní názory na tyto věci. No nicméně a týče těch jednotlivých řekněme, nebo máme poukazy, že pochopitelně ten náš odloj vypadal trošku jiným způsobem, než vypadá dneska. A on vypadal jinak, ono to vyselo samozřejmě s tou rekonstrukcí, no, když se podíváte i do rekonstrukce těch našich dějin, o kterých jsme se tady několikrát bavili, a jakým způsobem trošku ty naše dějiny byly přepsány, ta naše historie. Já jsem slyšet, Pavlíku?
Ano, jsi slyšet, já jsem tady něco říkal a nebyl jsem vypnutý, prosím tě, můžeš? Halo? Ano, můžeš. Myslím si, že by to mělo fungovat v pořádku.
Jsem slyšet, jo?
Jsi slyšet, ano.
Dobře. Takže já jsem nějakým způsobem, proč tady o tom mluvím? Protože tady jsou nějak, řekněme, poznatky historické, které já, když jsem začal trošku podrobně ještě včera, jsem se na některé věci taky zajímavě, jsem to začal studovat, tak jsem najednou vlastně zjistil poukazné nějaké materiály, dostal jsem do těch elektronických knihoven na některé ty latinské spisy, byť ty některé spisy samozřejmě nejsou dostupné, byť ta emeranská knihovna v Regensburgu nebo nějaké další texty, vědět více, no nicméně ty jednotlivé informace, tak které se těch našich hodin na toho principu, tak jsou trošku, řekněme, malé poukazy. Já, když jsem byl v Jagellonské univerzitě v Krakově, já jsem měl možnost tam delší dobu studovat některé materiály. Jsem slyšel.
No, si slyšet samozřejmě, ale vypadává to. Nevím, já to se snažím s tím něco dělat, ale zkus to. No, to
vypadá. Já mám jako fakt velice dobré kvalitní připojení.
Ne, to je tady určitě.
Na novém bytě, tak jsem říkal.
A se omlouvám, ale prostě
takže já nevím, je to špatný. Tam na Mauricu máš nějaké asi kvalitní...
Je to špatný tady
problémy
dneska.
S internetem. Máš nějaké...
velmi špatný. Já bych možná doporučoval, protože jedu přes ty mobilní data, tak zkusím, jestli mě slyšíš, zkusím to přepnout zpátky, ale ono se to na chvilku přeruší. Což bude problém. Tak já nevím. No, zkusíme ještě dál pokračovat takto, jo. Zkusíme aspoň tu hodinku odjet a pak bychom to zkusili znova zapnout. Ale je to špatný. Je to špatný.
Tak čekáně, no. Tě slyším, haló.
Říkám, že to je velmi špatný, že mi tady vypadává i zvuk, i obraz. Prostě je to špatný. Já se omlouvám, Zděndo. Chviličku to přerušíme, to vysílání, a já se zkusím přepnout zpátky na normální data. A uvidíme, jo? Vydrž chviličku.
normálně ano, pokračovat.
Ano, teď si slyšet, pohodě, pokračuj.
Jo, jo. Tak vlastně to tajemství, já to tady zmiňuji, protože já samozřejmě potom tady tímhletím to budu uzavírat, nebo budu tady tímhletím proplouvat, protože když se podíváme na ty jednotlivé cykly v tom dlouhém období, tak tady si musíme uvědomit jednu, já jsem to tam říkal v tom komentáři asi dva díly zpět, když tak se na to můžete na ten můj komentář podívat ohledně toho času, ale tam je, já tady vnímám takovou velmi důležitou věc a to si myslím, že si každý z nás a každý z posluchačů uvědomujeme. A to je právě chápání toho jasného, toho výroku ze smaragdové desky, protože je ten rozdíl mezi tou latinskou verzí a tou arabskou, tím překladem, protože tam se samozřejmě dochovaly tyhle ty dva překlady a ten arabský překlad je starší než ten latinský. A ten arabský překlad jasně ukazuje a poukazuje jasně na to, že celý vesmír je v nás. To znamená v nás jako v člověku. A ono to pochopitelně má veliký hluboký význam, protože jestli se v nás zrcadlí celý vesmír a my máme být nějakým způsobem v rovnováze naše tělo, to znamená naše zdraví, naše vědomí, náš život, to znamená zdraví našeho ducha, duše i těla, a to říkám záměrně, tak jako Rudolf Steiner, duch, duše a tělo, když tak to můžu potom podrobněji rozebrat, že vlastně celé naše duch, duše a tělo, kromě samozřejmě našeho astrálního těla a dalších biotěla a dalších částí, tak tohleto naše tělo by mělo být jasně v rovnováze s vesmírem a v synchronizaci s vesmírem. A s tím pochopitelně souvisí i změna těch jednotlivých položení, těch jednotlivých uložení jednotlivých planet a vůbec celou vesmíru v rámci té celé cyklicity. A tady bych chtěl říct, že je velice důležité právě vnímat tu rytmiku, rytmiku času, protože já bych to možná dokonce nazval takovým základním vlastně pojmem toho, že v podstatě změníte lidem kalendář, tak jim vlastně změníte celý život, protože jim změníte celou rytmiku. A tady právě celé tajemství spočívá a je vloženo právě těch jednotlivých cyklů, tak toto celé tajemství je uloženo právě v kalendáři, je uloženo právě v čase. I vlastně tak, jak vnímáme čas, jak chápeme čas, i v kontextu těch jednotlivých cyklických dějů. A s tím pochopitelně jsou i svázány znalost slovanské astrologie, protože slovanská astrologie se pochopitelně liší od té naší klasické západní astrologie. A tady jsou jednotlivé aspekty, které i souvisí například budu je nazývat tělesa v naší sluneční soustavě. A proč je budu nazývat jako tělesa v naší sluneční soustavě? Protože ono, když si vůbec vezmete to slovo planeta, jo? Ono, co to vlastně to slovo planeta znamená? To slovo je z řečtiny planetes a to slovo planetes znamená tuláka. To znamená, že vlastně tyhle, když říkáme planety, tak my říkáme, že to jsou tuláci. A ono skutečně v tom starověku oni nazývali tuláky, protože oni se nějakým způsobem, no proč je tak nazývali? Protože oni se vždycky nějakým způsobem někde zatoulali. Oni se nějakým způsobem vzali a zatoulali se v té naší sluneční soustavě nějakým způsobem, buď byli blíže naší zemi, nebo byli dále a měnili vlastně, neměli ten klasicky tu eliptickou dráhu, tak jak to většinou nějakým způsobem samozřejmě vidíme v klasické astronomii, ale ta dráha se měnila. A tak, jak se ta dráha měnila, tak s tím potom samozřejmě souvisel i to jednotlivé dění, o kterém jsme tady mluvili minule i s Jardou, nebo několikrát jsme se už o tom bavili, já jsem taky o tom zmiňoval, o těch jednotlivých kataklizmech, které v té historii probíhaly. Ať už to bylo v nedávné době, v tom řekněme 17. 18. století, anebo to byly ty kataklizmy, které probíhaly v minulosti. Kdy vlastně můžeme z těch jednotlivých mýtů vidět zajímavé okolnosti, které s tím souvisejí, třeba týkající se toho, že se nám tady v historii objevuje velice blízko naší země Saturn, nebo že se nám tady velice blízko objevuje Venuše, tedy tihleti zbloudilci, tyhleti planety, proto oni takhle byly nazvány, anebo nebo pochopitelně další tělesa. A to ještě samozřejmě, když se na to podíváme podrobněji, tak naši vlastně slovanští předkové, oni těchto, já nebudu, oni nenazývali planety, oni nazývali zeměmi. Protože vlastně v naší sluneční soustavě podle našich slovanských předků je 27 zemí. Jo. To je jenom bohužel ještě některé ty planety nebyly, nebo tyhle ty země nebyly objeveny v té naší sluneční soustavě. Oni si řeknete, no nebyly prostě objeveny, ale ti naši slovanští předkové, oni je pojmenovali, oni měli o nich velice zajímavé, hluboké astronomické znalosti a podrobnosti. No a s tím pochopitelně i souvisí ta jednotlivá rytmika, která má rytmika těch jednotlivých planet, rytmika slunce, měsíce na náš život a na naše vědomí. Ono, když se vůbec podíváme na to tajemství toho celého starobylého nebo starověkého kalendáře, tak si najednou začneme zjišťovat, že tohle to má velmi zásadní vliv na náš život, zásadní vliv na naši biologii. Vemte si to například z pohledu klasické chronobiologie. Chronobiologie klasická jako věda se pochopitelně zabývá oblastí výzkumu jednotlivých vlivu těch jednotlivých denních cyklů. Samozřejmě máme cirkadiální cykly, klasické 24-hodinové cykly. Máme cykly pochopitelně roční, měsíční, které jsou dále rozděleny a potom i ty denní. A tak to je ta klasická pochopitelně chronobiologie, ale jsou zde tady i starší chronobiologie, nebo řekněme části, které ta jednotlivá věda nebo i ti naši staří předkové se zabývali tady těmito věcmi velice mnohem hlouběji, než vlastně tyhle ty věci zpětně znovu objevuje věda. Ono to v podstatě není nic nového pod sluncem, tak jak to řekl vlastně kazatel, jak to tam je, že jo, v té hebrejštině Hevel, že vlastně co bylo to, co už bylo, tak to už bylo kdysi a není nic nového pod sluncem, tak ono to skutečně tak je, že se ty věci opakují a vemte si, třeba my jsme se tady bavili o homeopatii, no tak ty základní principy homeopatie, tak jako se samozřejmě říká, že homeopatie je pseudověda, no tak když jde samozřejmě o peníze, no tak si v lékárně tady ty homeopatika koupíte, ony to nějak funguje. Ale když se podíváme na tu hlubší homeopatii třeba v dávné minulosti ve starověku, tak se vemte například takového Paracelsusa. Paracelsus to je, prosím vás, já si vždycky zapomenu to jeho německé jméno, já samozřejmě tady mluvím z patra, nemám absolutně vůbec nic připraveno, ale chci nějakým způsobem teďka už dál, jako bych hrál šachy a už uvažuji dopředu, jak vlastně tyhle ty věci dál rozvinu, aby to mělo strukturu. Tak to je vlastně, on si vzal jméno od Celsuse, to byl velice známý římský lékař, proto se nazval Paracelsus a on byl velice, on byl v tehdejší době byl proti, postavil proti všemu lékařství a on velice jasným způsobem začal rozvíjet astrobiologii, protože on vnímal velice, že vliv jednotlivých hvězd má velký vliv, jednotlivé hvězdy mají velký vliv na zdraví člověka, ono samozřejmě to nejsou žádné noviny. Takže tohle jsou věci, které jsou známé i v indické astrologii a ve slovanské astrologii. Ale on měl něco zajímavý propracovaný systém, i co se týče potom přípravy. Vem si třeba i takové jeho další známé lidi našeho Čecha. On se jmenoval Hájek, to byl lékař, nevím, jestli Arnoš, teď nevím přesně, ale jmenoval se Hájek, byl to známý lékař Rudolfa II., tak on vlastně na tady tuhletu část navázal, kdy vlastně z pohledu astrobiologie vnímal vnímání hvězd na lidský organismus a pochopitelně i co se týče jednotlivých rostlin, protože on samozřejmě, když se podíváme na Paracelsus, tak on velice v tom svých jednotlivých Magnus Opus, těch dvou dílech, které mají více jak 900 stran, tak on tam velice podrobně popisuje jednotlivé věci, které se právě týkají vlivu těch jednotlivých typů rostlin a tvaru těch rostlin podle toho tvaru. On to přiřazoval potom k těm jednotlivým lidským orgánům, ale taky prosím vás záleží přesně, v kterém ročním období ty jednotlivé rostliny trháte. A jaké je ale také jaké fázi nacházejí ty jednotlivé ty které mali dobře. Teďka já nevím, protože já se vůbec na tom videu nevidím.
No, ale? protože Zdeno, slyšíme se. Možná, že opět došlo k výpadku, to tak vypadá. Halo, halo. Takže uděláme to, že to opravdu...
No a tak jsem vůbec slyšen, nebo mě na lidi
neslyším. Teď to byl problém, teď byl chvilku problém. Jak jsi začal o tom, kdy se ty rostliny vlastně trhají, v které fázi, tak to začalo koktat a přerušilo se to.
Aha, aha.
Tak teď nevím.
Dobře, tak já počkám.
Já zkusím opravdu to přehodit zpátky, jestli to bude lepší, protože přes ten mobil to vypadá taky velmi špatně. No, zkusím to, bude asi výpadek, chvilku, vážení posluchači, budete si to muset asi znova zapnout, protože to vypadá, že to teď nepůjde chvíli. Tak ty taky, Zděndo, jo? Vydrž chviličku.
Takže mám to vypnout se, nebo mám...
No, zatím teďka... vydrž. To je prostě švih. Tak. Tak co teď, slyšíme se? Už se slyšíme, nebo ještě ne? Halo?
Tak
už by to mělo jít přes ten pevný internet.
Já tě strašně, strašně sekání, co jsi říkal, halo?
Tak halo? Už by to mělo jít zpátky přes ten pevný internet, tak to vyzkoušíme takto, jo? Zatím, můžeš pokračovat, ty jsi slyšel dobře.
Že co?
Že už můžeme jet, jo no? Můžeš pokračovat. Halo.
Halo?
Tak vážení posluchači, nevím, co s tím uděláme. Zkus to, prosím tě, se mi, že by si mohl jet.
Jsem teď slyšet? Teď
ty jsi slyšet v pohodě.
Jo, můžu, jo, dobře. Jo, dobrý, tak takže jsem... kde to bylo slyšet, prosím tě?
Bylo to od té doby, jak jsi říkal, že ty rostliny se trhají v určitou dobu a podle toho mají taky nějakou lepší nebo horší účinnost. Ano?
Jo. Takže vlastně s tím samozřejmě, když se trhají tady v tu jednotlivou dobu, tak pochopitelně potom i v rámci protože on pochopitelně, proč je to důležité, protože když se to trhají ty rostliny v to jednotlivé období, tak ty rostliny mají obrovskou paměť a oni do sebe absorbují obrovské množství informací, které se týkají vybrat se vesmíru v tom daném momentu, kdy jsou ty, a nebo potom i v tom daném momentu, jestli jsou nějak zpracovávány na ty jednotlivé tinktury. A co to znamená? Ono to znamená v podstatě to, jak způsobem ty rostliny mohou obsáhnout takové velké množství vlastně informací v tom daném, protože oni v sobě absorbují koronové pole, to znamená absorbují časové pole, a to je právě to, co jsem tady se snažil vysvětlit, že vlastně čas je v podstatě energie, protože oni absorbují do sobě tady tuhletu, to koronové pole v ten daný moment, když se tedy natrhají a potom silný účinek nejen vlastně z toho pohledu, že to, ta rostlina nějakým způsobem jinou funguje a má určité vliv na jednotlivé orgány, ale ona má pochopitelně i silný vliv, protože má sobě to pomáhá při léčení těch jednotlivých orgánů, těch jednotlivých nemocí. To je velice důležité si uvědomit, protože ty jednotlivé rostliny, když jsem to možná tady už říkal, ale já to tady zopakuju, prosím vás, rostliny jsou normální živé bytosti. Normálně s nimi můžete mluvit, oni mají skutečně paměť oni mají obrovské, tak jako voda, a ještě bych řekl, že mnohem se zesílenou jakhle ty organismy, jednotlivé ty rostliny, mají právě tuhleto možnost absorbovat takovéto velké množství těchto jednotlivých vibrací a těchto jednotlivých frekvencí do sebe. A byl prosím vás, v 60. letech minulého století byl jeden člověk, já si nepomenu, jak se jmenuje, ze CIA, on normálně vzal a já jsem dneska jedním sluchačem se musel na to téma bavit, tak on vzal a dokázal vlastně dělal s detektorem lži pokusy a vlastně zjistil, že ten typ té rostliny, já už se ho nepamatuju, to si můžete najít na internetu, že vlastně ta rostlina reaguje. A najednou vlastně zjistil, že tahle ta rostlina a dalším výzkumem, že jednotlivé rostliny, oni reagují a nějak začínají nějakým způsobem komunikovat. A byly dělány vlastně výzkumy, kdy vlastně byly ve skleníku rostliny a bylo teď 10 lidí, kteří jednotlivě procházeli v tom skleníku. A jeden z těch lidí vzal a utrhl tomu té rostlině lístek. A odešel. No a oni vlastně samozřejmě vnímali, pozorovali vlastně to chování těch rostlin, to chování a vyzařování těch jednotlivých frekvencí a tak dále z těch rostlin. A ta rostlinka po roce udělali, když pozvali znovu všech těch 10 lidí, každý byl samozřejmě jinak oblečený, už prostě všechno se změnilo po tom roce. No a ta rostlinka, když šel kolem té rostliny, právě ten člověk, který utrhl ten lístek, tak začala velice silně nervózně reagovat na toho člověka. Takže si dokážete představit, jako obrovskou paměť ta rostlina, to je jenom jeden z příkladů pochopitelně, protože ty rostliny mají tak obrovskou paměť, že vlastně v těch tajných programech dneska jsou počítače na bázi rostlin. Jo. Takže to, jak když se díváte třeba na Star Trek anebo na nějaké takové tyhle ty seriály a vidíte tam, že tam v podstatě přesouvání se ty varpy, to přesouvání se tím varpy a jak to vlastně fungom, jak je to vlastně v těch seriálech, jak se ten Star Trek, jak se tam je několik těch Star Treků, tak když to znáte, no tak v podstatě tam, když si všimnete, tak tam jsou právě rostliny, jo. Tak on to není jenom tak jako ze setou vnipované, jako jsou to jako biopočítače. No, protože jakoby v stravě jeden takový velkvantový počítač například. Protože musíme si uvědomit, že všechny věci minimálně 30-40 zpátky používá armáda. To znamená, že to, co se uvádí do normálního života, tak už je 40-50 let minimálně ověřeno armádou. Jo. To je prostě běžné, to si přečtete všude v médiích, tady tyhle ty, nebo vy, kteří se zajímáte například o zbraně nebo o armádní techniku, tak to jsou v celém běžné informace, které víte. Jsem slyšet, Pavlíku, prosím tě.
Ano, teď zrovna slyšet si, ale v pořádku, pokračuji. Já bych si ještě tak řekl, pokud teda. Já jo. Mám takovou...
Já když tak mi prosím tě řekni, protože...
No, jestli to uslyšíš, ale já bych si zkusil vypnout tě ten obraz zpátky, aby to nezabíralo tolik dát. Je to možný? Vypnu obraz, aby si se neviděl ty. Je to
vypnu,
možné? Jo, cože? No.
No, já jsem se vypnul.
Ne, já tě vypnu, ty se nech zapnutej, ty se nech, já tě vypnu.
Aha,
já
jo,
vypnu
jo.
Obraz zpátky.
Dobře, tak.
Tak, to je pořádku, já ho takhle vypnu k tobě, jo? Tak, pokračuj, teď můžeš, snad to bude lepší.
Halo, tak teďka tě slyším líp, halo?
No, tak dobrý, takže
jo, tak super, víš co, tak teď tě slyším dobře, kvalitně.
Tak to možná slyším. Dělalo tohleto.
Jo?
Tak to byl asi
problém. No, takže vlastně tyhle věci v té vojenské technice se skutečně používají už 30-40 let a teprve jsou uváděny vlastně do toho civilního prostoru, jo. Takže kvantové počítače jako takové tady už dávno existují a ty počítače Když se na to podívám z toho pohledu, z těch mých, řekněme, zkušeností počítačových a z té mojí praxe, no tak vám tak můžu říct, že prosím vás, současný celý internet je normálně online sledovaný všechno. Jo? Když si řeknete, kolik to je miliard informací, kolik je to miliard videí a chatu a ničeho všeho, tak je to všechno sledované prostě online, protože jsou na to skutečně takové technologie, které tady toto umožňují. Jo? To si jenom vemte třeba, já jsem dneska platil jsem si vzal telefon a schválně jsem se podíval. Dal jsem kartou k čtečce, platil jsem jednou bankou, nebudu tady dělat reklamu žádné bance, platil jsem tu a měl jsem tu otevřenou tu aplikaci a jenom jsem tak dal jako okamžitě, jak jsem platil, tak jsem dal refreshl jsem to a bum, a okamžitě jsem to viděl. To byly milisekundy, jsem to viděl v té aplikaci, že to je odečtené, ty peníze, jo. Takže samozřejmě ať už je to technologie, teda data, která používá tady, to je prosím vás, kdybyste srovnali, ta technologie, teda data, to je jako, když byste, teda data je jako velký nákladák a IBM, to je takový malý angličák, jako jo, ty počítače IBM a teda data, tak abyste měli takové, jakoby srovnání, co se týče výpočetního výkonu. I když tohle se to teďka hodně změnilo v rámci toho cloudu, protože Microsoft má obrovská velká cloudová úložiště, takže když vy vlastně vezmete a vy ty se ta kapacita se potom výpočetní se zvyšuje, takže pochopitelně, ať už je to Microsoft nebo Oracle, ty velké, nebo mají obrovské výpočetní výkony, takže a to se nebavím samozřejmě, to jsou civilní firmy, korporace, a to se už teďka tady samozřejmě nebavíme o těch vojenských, které, tak jak jsem říkal, že oni mají skutečně možnost tyhle ty věci všechno sledovat jakoby online. No a mi to třeba nevadí, protože já nic špatného nedělám, takže mě to jakoby tahle ta inviligace, jestli to říkám správně, tak se omlouvám, jestli to řekl špatně. Tohle to špízování, promiňte mi to slovo, tak mě to celkem nevadí, protože za nic tak špatného nedělám. Takže ale prostě takhle to jako funguje. No takže tyhle ty rostliny skutečně mají takovou obrovskou vlastně moc do sebe absorbovat tyhle ty informace. A když už se vlastně tady bavím o tom časovém a chrononovém poli, které to je, si myslím, velice zajímavá otázka, my jsme to tady neměli čas nějak velice rozebírat a já to právě v té mojí nové teorii času, protože když se podíváte na ty moje stránky www.mysteriummundi.cz, tam se můžete zdarma přihlásit, tam jsou tam tisíce minut webinářů zdarma, které se můžete podívat a já začínám právě v pátek nový webinář, právě o mojí, řekněme, takové, bych řekl, nové teorie, která se týká právě tajemství času a tajemství času a života. Ono se to jmenuje tajemství času a života, revoluční teorie kosmorytmické temporologie. Tak já dneska vlastně trošku chci tyhle ty věci tady probrat nebo projít tyhle věci, protože si myslím, že tohle jsou zásadní věci, které se vytýkají právě naší ochrany, našeho zdraví, ochrany naší vitality, ochrany našeho imunitního systému a také souvisejí s možností z možností zpomalit stárnutí. Dneska jsem se zrovna s jedním mým posluchačem nebo klientem jsem se na toto téma bavil. On mi říkal, já jsem mu tam začal vykládat něco za socialismu věci a on, tak moment, Zdeňku, kolik vám je? Vám je kolem 40, ne? A já říkám, ne, mě, on říkal, vy mluvíte, jak by bylo už vám přes 50. A já říkám, no, mě je 54. Takže vlastně, jo, že, tak jsem byl celkem rád, že mi teda typoval, že mi je tak 40, ale mám 54 let. A takže to možná i částečně taky dokazuje i to vlastně, že to nějakým způsobem praktikuji ve svém životě, co se týče zpomalování stárnutí. Tak ono vlastně tyhle ty věci, když člověk skutečně začne objevovat tyhle ty principy té rytmiky a možnosti já vám řeknu teda takovou, vy, který se na ten fintu, tak ta finta je, prosím, každý večer se obracíte proti hodinových ručiček. 10x se obraťte proti, ale uvidíte možná, jakým způsobem to nás bude působit. No nicméně, to je jedna z takových fint. Já ty věci pochopitelně budu tam podrobně rozebírat, ale když se vrátím k tomu, tak to je hodně důležité, co se týče toho chrononového. Ano, no.
Ano, akorát to ano, nebylo slyšet, to je zajímavá věc, když jsi říkal o těm obracením nějaký protisměru hodinových ručiček. Řekněme to ještě jednou, prosím tě. Akorát to nebylo slyšet.
Jo, tak to, dobře, tak to zopakuju. Tak vám řeknu takovou fintu, že vlastně, když chcete trošku zpomalit stárnutí, vy vlastně před spaním se otočte do kola proti směru hodinových ručiček. 10x se otočte.
Jo, takhle.
A nebo nejlépe 16x se otočte. 16x se otočte proti směru hodinových ručiček.
Jako, před spaním. Když člověk...
Vy vlastně tím... Halo?
No, když člověk, jak se otočit? Jako když stojím na zemi, tak se budu točit směrem doleva.
Tak normálně stojíš, tak se budeš točit, bude se točit doleva, nebude se točit ve směru hodinových ručiček, ale proti doleva, jo, a budeš se točit prostě, jo, a takhle se otočíš prostě 16x před spaním.
Aby se někdo netočil to, jako to znamená vzru nohama, víš,
a podobně. To,
normálně
stojíš a otočíš to do kruhu zpátky proti hodinových ručiček. Já se teda omlouvám, že jsem to blbě tady nějak vysvětlil, nebo...
Chápu,
a to je prosím vás taková... Ono je to taková finta, no, protože... A nebo si kupte hodiny na internetu, které mají 16 hodin a oni se ta ručička se točí doleva. Ona se netočí doprava, ale ona se točí doleva, ona se točí naopak. Jo, jsou takové slovanské na internetu hodiny, ty si nemůžete koupit, jako jo. Ale to tady říkám takové jenom pouka... To si tam vygooglujete, já nevím přesně.
Dobře, tak pokračuji.
Normálně tam do slovnosti hodinový ciferník, já nevím přesně. Já ještě sám nemám, věřím, že mi tady někdo potom přiveze do Egypta, jako jo. No nicméně... Nicméně, jako to, co chci říct vlastně, to je prostě, jakoby v tom je skutečně skryto obrovské tajemství v těch starých civilizacích, jak jsem tyhle ty věci během těch roků pozoroval, protože když se vrátím teďka k těm rostlinám, tak a vrátím se k tomu k tomu, ono je to totiž hodně jako zajímavá věc, protože když se podíváte na krystaly, jako jo, vy se zajímat. Teď samozřejmě já tam taky budu mít já to tam dneska nebo zítra budu dávat, tak se můžete podívat na ty podrobné webináře. Já to tam budu mít rozepsané, ty řečka tady trošku probírám, protože trošku v věcech sedím a myslím, že jsou zajímavé. Ono to skutečně všechno souvisí. Jardo to vybral velice super ty cykly na jogy, protože to souvisí všechno tady ze sebou, tady ty cykly, tyhle ty věci, tak ono, prosím vás, to časové pole, prosím vás, je vlastně ukryto v těch krystalech. Jo? Já vám to jenom na příkladu. Já jsem, když jsem se díval na některé komentáře o čtu na tom YouTube, tak tam nám jeden pan posluchač strašně moc vyčítal, že nemáme rádi zjadu pana Zacharina Sičina a že je teda takový velký borec a že my teda jako, že ho neuznáváme. Tak já jsem chtěl jenom, já osobně teda mluvit za sebe, nemluvit za Jardu. Já samozřejmě části věcem, co pan Zacharia Sičin psal, jakoby to nevnímám, že to tak je. Nicméně, myslím si, že mnoho věcí, o kterých psal, tak si myslím, že to dávala smysl a že to bylo velice moudře napsáno. A ta jeho interpretace těch textů je správná. A to, co já osobně vnímám jako takový důležitý bod, který já vnímám, že on osobně velice dobře interpretoval, já ho nechci jako samozřejmě posuzovat, já se k němu nemůžu prostě nějak měřit, jo, ale... A co se týče i lingvistiky, já jsem se to klínové písmo, já jsem se i pokoušel to klínové písmo učit a učím se, ale já ukážu pohodnotit, že to není jednoduchá věc, prostě co se týče jazyku. Já se učím teď lingvistické písmo, já třeba normálně klasicky čtete zleva doprava, já umím číst zprava doleva, že jo, co se týče arabštiny nebo hebrejštiny, to čtete zprava doleva, ale lingvistické písmo se čte zleva doprava, zprava doleva, zhora dolů a z dolů nahoru. Jsou čtyři typy čtení, jako jo. Takže to vám najednou, když vlastně začnete takhle cvičit ten svůj mozek, tak se vám mají, jakoby co se týče i vědomí a co se týče jakoby vnímání některých věcí, tak se vám můžou nové horizonty, chápání ani vnímání věcí, kromě třeba do času. Tak já čtu prostě z těch časových polí informace, jako jo. Já čtu informace z minulosti, já čtu informace z budoucnosti, jsem schopen se prostě takhle napojit a tohle číst, jo. To já o těch věcech budu mluvit právě ta spirála vědomí, kde se můžete registrovat, já budu o těch věcech podrobně prostě mluvit, jo. Ale to, co chci říct, tak vlastně tam v těch krystalech, a co chci říct k tomu Sitchinovi, tak on tam popisuje v těch svých knihách, která mi se například hodně líbila, 12. planeta, to je velice zajímavá kniha. A zvláště o té astronomii, to je myslím ta 6. kapitola, nebo která, to je vynikající, to doporučuji, to si určitě přečtěte. A i jsou planetovny byrou, jako jo, já nemám vůbec planetovny byrou, žádný problém. Jo, takže to, co je důležité, tak tam je prosím vás to, že on tam píše tu situaci, kdy vlastně byl z pyramidy ukradeny krystaly. A když vlastně byly ukradeny ty, když byly ukradeny ty krystaly z té pyramidy, tak prosím vás ty krystaly. A ta pyramida se stala nefunkční. No, proč ona se stala nefunkční? A protože ten princip, jak to tady bylo v těch pořadech jadru popisované ty pyramidy, tak co se týče vlastně té plazmatické zbraně, tak tam ještě jedna velice důležitá věc, a to právě souvisí, když byly šlo no, ty krystaly, tak oni se nedali prostě vzít a nahradit se novými krystaly. Jako, jo. Proč se nedali nahradit novými krystaly? No protože v těch krystalech to chronové časové pole v množství milionů ledru, které absorboval ten krystal, protože krystaly taky na to ten pity, jo, to není, to vysvětlím, jako samozřejmě rozdíl mezi organickou a anorganickou chemií, jo, ale my prostě hledáme život ve vesmíru, a jak my hledáme ten vesmír, no prostě podle klasické metody, jako metody uhlíku, těmi, tou optikou toho uhlíku, jo, ale tak se na to podívejme třeba optikou křemíku, podívejme se na to jinými pohledy. A sovětští věci, ruští věci dělali na to prostě velice podrobné zkoumání a zjistili v kontextu anorganické chemie, že anorganické látky, různé tyhle ty krystaly, křemeny, oni dokáží se množit, replikovat a mají paměť. Takže se chovají jako živé entity. Akorát, že mi to někde tak připadá, jak jsem to říkal, tu sranu s tou ledničkou, jo? Že jako my chlapi prostě řekne nám manželka, ty jdi, prosím tě, Zdeňo, podej mi jogurt z ledničky, já jdu, jo, vřu ledničku a žádný jogurt není. No tak Anička se placne do hlavy, jde, prostě otevře ledničku a vidíš před sebou, tady máš předručí, máš ten jogurt. Jako. Takže my jako někdy chlapi, nevím, teda omlouvám se chlapům, kteří ten jogurt vidí, jo, ale já třeba, když jdu do ledničky, prostě mám před sebou ten jogurt, ho nevidím. Jako, jo. S tím jogurtem, jo, že my hledáme na základě toho uhlíku, ale co kdyby hledali jiným způsobem. A to je právě otázka tady toho nového přístupu, jo? Že vlastně ty krystaly jsou živé entity. A právě ty živé entity, jako ty krystaly, když se vrátím k tomu Sitchinovi, tak to chronové, to časové pole, které je vevnitř těch krystal, to je obrovská síla, protože tam jsou uloženy třeba je to milion let, ten krystal starý, že on se vytvářel, jo, samozřejmě, není ještě řečeno, že to bylo z planety Země, anebo z jich planet, to už je druhá věc, jo, odkud ty krystaly byly. Ale ty krystaly mají, je tam to chrononové pole za ty miliony let, nebo ty krystaly, které máme tady za tisíce let, 10 000 let, tak tam jsou ty jednotlivé vibrace z toho vesmíru, nebo tak, jak to absorbovali, a to chrononové pole obě nese. Takže a tyhle ty krystaly s tím chronovým polem právě byly využívány potom jako ta zbraň toho hromadného účinu, jako ta plazmatická zbraň. Jako, jo. Proto, když to šlohnul, tak ona byla deaktivovaná, prostě nefungovala, jo, protože tam nebyly ty krystaly. Jo. A to máte to samé, prosím vás, s jednotlivými krystaly. Oni jsou taky, ty krystaly, když se podíváte do těch jednotlivých starých latinských spisů, to, co dneska si čteme o krystalech, jaké mají léčivé nebo ochranné schopnosti, no tak já v kvantovém průlomu budu právě o ochraně zdraví a tady těch lécech budu mluvit právě o krystalech, ale z jiného pohledu. Právě z toho pohledu těch starých hermetických latinských spisů, kde třeba Kirchner, když se podíváte, to už jsem tady zmiňoval, ono to v latině, oni jsou v češtině, nejsou v angličtině, jsou jenom část malých spisů, něco je v angličtině, to strašně málo, no tak on tam velice podrobně popisuje právě krystaly, popisuje jejich léčebné schopnosti, takže tyhle ty věci, já to takhle budu pro ty moje posluchače připravovat. Je to velice zajímavé, fascinující téma, protože oni se liší, ty informace se velice liší tím, co dneska máme předkládáno i v tom ezoterickém prostředí, co se týče těch jednotlivých krystalů, jo? Protože je to velký rozdíl. No ale to právě všechno souvisí s tím časem, s tím chrononovým polem a s tou energií času, která je prostě uložena v těch krystalech. Jo? Oni mají potom takovou moc léčit. No, protože jsou v nich ukryty ty vibrace za ty jednotlivé velké množství, no jo, to délkou období, ta rytmika toho vesmíru. Jo, nebo prostě tajemství kalibrace faraonů. Jo, faraonové se kalibrovali, to taky teďka budu mít vlastně ty mysteria v pátek, budu pokračovat druhým dílem, to bylo velice úspěšné. Jsem chtěl všem poděkovat posluchačům, kteří se toho zúčastnili. Já to budu tam teďka dávat, ten druhý díl, budu tam vysvětlit, o čem budu mluvit, no budu tam mít jeden zajímavý díl právě na téma kalibrace, jak se faraonové kalibrovali. Jo? To je strašně hluboké tajemství. Ano, to taky souvisí to právě s krystaly a s tím s chronovým časovým polem. Ono vůbec, ty pyramidy jsou zajímavé tím, že prosím vás, já jsem to tady už zmiňoval v jednom dílu, já to tady zopakuju a taky o tom budu podrobně mluvit, vysvětlovat to. Budu samozřejmě zjednodušeně vysvětlovat Planckovu konstantu nebo věci, které se týkají i kvantové fyziky, protože to nebylo jenom Einstein, ale prostě jednotlivé poučky v kvantové fyzice, to, co tak, jak je v současné době známé, tak prostě, co se týče času, tak nám tam dává jednotlivé ohraničení. Jo? Všude, když se podíváte, tak je nějaké ohraničení, pořád jsme něčím ohraničování, rychlost světla, ano, rychlost myšlenky, naše myšlenka, my máme takovou sílu, že v nás je celý vesmír, myšlenka k to, co si teďka promyslíte, to je energie. Vemte si, že když se díváte na film, nebo na koho se díváte, nebo hudbu posloucháte, vy tomu člověku, který to hraje, zpívá nebo hraje v tom filmu, vy mu předáte energii, protože vy na něho myslíte. Jo, takže vy o komkoliv myslíte, tak vy mu předáváte svoji energii. Jo? No a tak si vemte, že ta myšlenka, ona putuje z jedné části vesmíru do druhé části vesmíru okamžitě. Tam není žádná prodleva. Jo? No a teď si ještě, takže když se vlastně vrátím prostě k tomu chrononovému polu, tak si řeknete, a Zdeněk tady vymýšlí nějaké nové teorie, nebo bere tady teorie různých, samozřejmě vy, kteří máte fyzikální vzdělání, nebo jste učiteli na univerzitě, nebo znáte velice podrobně tady tyhle ty věci, o kterých se bavím, tak si tak řeknete, no ten někdy si tady vymýšlí nějaké chrononové pole, jo, jsou na to různé teorie, no jasně. Ale nikdo, prosím vás, je důležitý, že byly dělány pokusy už v Sovětském svazu, nebo já dám takhle otázku ještě. Když už se tady bavíme o vesmíru, bavíme se tady prostě o tady o tom chrononovém poli a o tom tajemství, tak si prosím vás vemte takovou jednu zajímavou věc. Pavlíku, jak si myslíš, že čím jsou, jak vlastně funguje vlastně třeba slunce, jo? Jako, jak to hoří, nebo jako, jak to, z čeho ona vlastně bere to slunce, tu energii?
No tak říká si, že to je jaderná reakce tam, tak já tomu věřím.
Aha, no a prosím tě, a proč teda, jestli je jaderná reakce, tak by mělo z toho nitra, by mělo jít obrovská množství energie na ten povrch, že jo?
No tak ono jde na povrch asi, ne? Když asi je studenější ten povrch, samozřejmě podstatně, že než ten...
No, on má jenom 6000 stupňů. A jak ano. Je možné, že má 6000 stupňů ten povrch, jestli je to jaderná fáze, a když potom jsou ty výstřiky, ty výstřiky, které mají miliony stupňů. Ano. Jak je to možné? Kde se to teda bere? Jestli je to...
Já teda nevím, no tak jestli, že...
Jako samozřejmě, Pavlíku, je to retorická otázka, já tě tady samozřejmě nechci pochopitelně, oni to astronomové nějakým způsobem, je to retorická otázka, protože oni to samozřejmě nějakým způsobem ti astronomové vysvětlují, pochopitelně, jo. No nicméně ta vysvětlení nejsou natolik dostatečná, já si myslím, že ty alternativní pohledy, jako třeba elektrický model slunce, který prostě v rámci toho elektrického vesmíru, který je tady nějakým způsobem představován doktorem Jürgenem, to si můžete vygooglovat, přečíst, já o tom taky připravuji nějaké věci, no tak je to jedna z logických možností, protože tohleto, to je jedna z možností, kdy by tohoto nějakým způsobem, že se od někud bere, tedy z galaktiky přichází ten elektrický proud a ta elektrická energie přichází a nějakým způsobem živí to slunce nebo živí ty jednotlivé hvězdy. Jo? To je jedna z těch dalších alternativních teorií, pochopitelně. Jo? No ale pořád tady není odpovězeno ta otázka toho, kde se teda bere ta elektrická energie. No a tady je velice zajímavá věc, protože byl sovětský vědec, který se jmenoval Kozirev, a on vyvinul teorii, že hvězdy a slunce, že jejich zdrojem energie je nás. A prosím vás, ten Kozirev, to nebyl nějaký ořezávatko, byl velice známý a velice, velice uznávaný vědec v Sovětském svazu. Byť teda samozřejmě za režimu oni ho zavřeli a byl perzekuován a tak dále, jako všichni tyhle ti genové. No nicméně on, když si přečtete jeho disertační práci doktorskou na toto téma, kterou on obhájil a jeho knihy právě na toto téma, tak budete žasnout. Já samozřejmě to budu podrobně probírat, tady tyhle ty věci, ale on nejenom, že vlastně on to nějakým způsobem jakoby dokázal obhájit si tu svoji teorii, ale on dokonce v rámci jednotlivých, řekněme, pokusů, on dělal různé pokusy a těmi pokusy dokázal změřit skutečně existenci toho časového pole. Ono se totiž v rámci těch pokusů docházelo k velice zajímavým věcem, že ty gyroskopy, otačivé gyroskopy ztracely hmotnost. No a teďka, já to tady nemám čas podrobně, to bych zabral zase hodinu, proč to vysvětlovat, ale tyhle ty pokusy jsou velice zajímavé. No nicméně, já to tam budu podrobně rozebírat tady v těch mojich webinářích. Ale k čemu se chci dostat? Zase se chci dostat k tomu, že tady je velice zajímavá hluboká provázanost zase k těm pyramidám a k těm egyptským mysteriím, protože když se podíváte na pyramidu, tak vlastně byly dělány pokusy, které dokázaly, a to je skutečně dokázané, já znám toho člověka z Ruska, dokázal ten člověk, oni dokázali v tom svém vědeckém, je to vědecký institut, to znamená, že to není, je to skutečně vědecký institut, který je financovaný, který dělá různé pokusy, a oni skutečně to, co udělali, tak dokázali prostřednictvím pyramidální struktury a té technologie, kterou vyvinuli, tak dokázali přesunout zlato v čase, že se rozpadlo na jednotlivé chemické prvky. Což tedy jasně dokázalo, že zlato se dá vyrobit. Nebo že zlato se dá vyrobit. To jenom pro některé lidi, kteří si myslí, že to jsou ty alchymie, že to jsou nějaké pohádky, ale skutečně už jsou dávno, jako ty vzorce jsou, byť jsou samozřejmě tajné, ale ty vzorce alchymisticky jsou dostupné. Takže vlastně těchto ti ruští věci a akademici by schopili vytvořit to, že se to zlato přesunulo v minulosti. A teď mi řeknete, je to zajímavá věc. A teď si vezmete příklad doktora Drbala. Já jsem tady říkal ten příběh s tou břitvou. Pamatuješ si to, Pavle? S tou pyramidou, jak se tam dávala ta břitva, jak byla ostrá na druhý den?
Jo, něco si pamatuju. Dřívečka, ano.
No, takže vlastně on si udělal patent, že si normálně, je to patent, který najde normálně, když si dáte doktor Drbal, normálně patent, že vlastně vytvoříte pyramidu, kterou přesně podle těch instrukcí vytvoříte, a když si budete dávat vlastně tu břitvu, tak vlastně jenom když tady normálně, když si dáte normálně, tak když položíte, tak na druhý den, že vlastně ona je ostrá. Ale tam je jedna finta, když si přečtete, když si stáhnete, jestli se to dá stáhnout, já to teda osobně mám. Když si to stáhnete, tak tam je taková velice zajímavá věc, že to musí být vždycky, každý den to tam musíte dávat. A já jsem si vždycky říkal, no proč, prostě to se na tím přemýšlel tolik, jako, proč každý den, jako, proč to nemůže třeba, že se tím budu, když to je ostrá, tak to se můžu třeba holit třeba týden a pak to tam dát, jako ta klasická stará břitva, dneska se holíme třeba holícím strojkem, nebo máme džile, nebo něco, já to dám jako příklad. Jo, ale proč každý den? Ono, já jsem si potom uvědomil, proč. No, protože ono tam je napsáno, že by to nefungovalo, když to budete mít týden staré. No, protože v podstatě ta pyramida, ta kapacita té pyramidy sloužila na to, že když jste ji tam dala, tak ona dali, tak to v podstatě principiálně to posouvá v čase o jeden den, jakoby tu břitvu. Jo? Takže ona je vlastně od prošlého dne, že vlastně to takhle funguje. Jo? A proto, když to máte týden, tak ona se nabrusí, protože nemá tu kapacitu převést tu břitvu o týden. Jo? Což je tady velice zajímavé. Se poukazuje na to, poukazuje skutečně, že tohle to má, že nějakým tohle to má skutečně nějaký, že to má hlavu a patu. Takže to jsou takové jakoby zajímavé věci, co se týče vlastně toho chrononového pole, a s tím potom i souvisejí jednotlivé další věci, které souvisí potom s těmi léčivými aspekty třeba těch krystalů, nebo řekněme jinými aspekty, pro co se ty jednotlivé krystaly dají používat. Je totiž ono velice zajímavé se vlastně potom vůbec podívat vůbec na celé to tajemství, na celé tajemství krystalu, nebo vůbec i na tajemství třeba magických zrcadel. Já nevím, jestli jste se na takovým tématem, když se už bavíme o těch krystalech a bavíme se o chronopoli, o časovém poli, protože tady tohleto obrovské tajemství času a tohleto obrovské tajemství života, jo, vlastně ta moje teorie, kterou prostě jsem takhle nějak jako by připravil a kterou vlastně budu rozvíjet, tak já budu právě rozvíjet v kontextu právě ochrany proti nemocem, ochrany vlastně zvýšení i jako imunity člověka, zlepšení vlastně vaší vitality. Jo, tohle to skutečně tyhle ty všechny věci souvisejí, tak oni, tak to vlastně to tajemství to často souvisí právě s těmi, řeknete magická zrcadla, no ano, že magická koule, vidíte, jako jo, ale tyhle ty věci, které se tou týkají věštění, jasnozření, omlouvám se, jasnozření astrálních úrovní, jednotlivých zrcadel Bhatavu, arabských zrcadel, Nostradamova zrcadla, nebo Swedenborgovo zrcadlo, jo, tohle to jsou všechno velice zajímavé věci, jak ono to souvisí vlastně s časem a s krystaly, protože když se vrátím k tomu Kozirovovi, tak oni do dneska v Rusku jsou Kozirovova zrcadla, oni je dělají z hliníku a samozřejmě tam nějakým způsobem, když se láme to světlo, tak ti lidé, byly dělané pokusy, že ti lidé si tam lehli nebo byli tam v tom zrcadle a ten člověk vyšel ven a on viděl budoucnost 5 nebo 6 hodin dopředu. Přišel. Teda tam to popisuji, tam se můžete třeba, když umíte rusky, tam se to můžete podívat, tam to na YouTube je. Ale tam je to zajímavé tím, že oni tady sestrojili ty Kozirovova zrcadla na základě tady toho a normálně šel domů a teďka on tam viděl, že k němu přijde kolega a bude mu ukazovat nějaký krystal, no nějaký kamínek, jo, tam kamínek, pardon, takový oblázek. A on šel do toho kabinetu a on čekal na toho kolegu, že přijde a že mu ten kamínek ukáže. Ale on předtím vzal a napsal na papír, aby on mu věřil, že viděl jsem budoucnost, že přijdeš a ukážeš mi malý kamínek, oblázek a budeš mluvit o tom to, o to a to. On to vzal, dal to do obálky a položil to na stůl. No a ten kolega přišel, začal mu mluvit a přesně to, co viděl v té budoucnosti těch 6 hodin dopředu. Jo, podívej se, jaký jsem našel perfektní tady kamínek, jo, super, hele. Jo. A teď mu to začal popisovat a on říká, víš co, já jsem tohleto všechno viděl v tomhletom zrcadle budoucnosti, že to se stane. A on mu říká, ty si myslíš, že to budu věřit? Jsi naivní. On říká, já vím, že ty jsi to profesor doktor, že jsi chytrý jak radio, ale podívej se, já tady jsem to napsal, otevři tu obálku. Ty vidíš, že jsi přišel, já jsem tě na tu obálku upozorňoval, že tady leží, otevři to a přečti si, co tam je napsané. Tak on to otevřel, no a teď mu jako spadla čelist. A že pochopil, že skutečně to je pravda. Že to bylo empiricky dokázáno. To je empirický důkaz, to není něco, že někde se někdo nějaký ezoterik něco vymyslel. To je prostě důkaz člověka, že se tohle to skutečně stalo. No tak samozřejmě si vemte tyhle ty Kozirovy zrcadla, oni jsou mnohem jednodušší, protože oni to je prostě jenom aluminium. Jo? Já nevím teda přesně, já jsem to tam neskoumal, do jaké míry, jaké tam jsou ještě jakým způsobem, ale vemte si, když se podíváte do těch starých spisů, a když ty staré, či ty hermetické spisy, nebo ty jednotlivé spisy, které byly přeloženy, vemte si, když se podíváte na tu starou školu překladovou, kdy Arabové překládali spoustu věcí ze sanskrtu, jo? Ta překladářská škola, ten dům moudrosti, ten dům moudrosti, oni tehdy vlastně, proč oni byli v tom 9., 10., 11. století chytřejší než prostě Evropa? Protože oni ti Arabové brali a překladali materiály a knihy ze sanskrtu do arabštiny a proto tak velice dobře rozvinuli matematiku a algebru, fyziku, chemii, všechny tyhle ty a přečili Evropu. Jo, tohle to se dostalo do Španělska a potom renesance. Renesance všechno skopírovala, Kepler a všichni tihleti lidi to skopírovali od Arabů, kteří to skopírovali z Indie, jo, ze sanskrtu, z těch moudrostí, z těch jednotlivých spisů, jo. Takže my se tady, jo, tak to si můžete ověřit, můžete, tyhle ty věci jsou, já to nemám čas tady samozřejmě takhle podrobně vysvětlovat, jo. Vy, který chcete, tak já mám YouTube kanál, tam o tom jsem před pár měsíci, před 4-5 měsíci jsem tam dal zadarmo takové povídání, prezentaci právě na téma právě, co se týče Keplera, tak to myslím, že jsem tam o tom moudrosti. Ne, v Newtonovi jsem o tom mluvil, jo, to je jedno. Jo, takže tam to si můžete najít, To jsou dneska přístupné věci, takže oni prostě čerpali tuhle stejnou tomu moudrost. A když se vrátím teďka těm jednotlivým zrcadlům magickým, no tak ty zrcadla, že to jsou krystaly, oni používali různé typy krystalů. A ty krystaly právě s sebou nesou to časové pole, to chrononové pole. Ale prosím vás, to chrononové pole, které sebou nesou ty krystaly, tak oni absorbují nejenom minulost, přítomnost, ale oni absorbují i budoucnost. To znamená, že v tom chronovém poli jsou všechny tři části. Jo, ta krystalická struktura chrononová, já to teďka, to nemám čas zase taky rozebírat, jo. Ale to jsou prostě fascinující věci, protože vlastně potom, když se podíváte na ty arabská zrcadla, nebo na to, jak to bylo s Nostradamem, já jsem tady už o tom jednou mluvil. A Nostradamus měl prostě takové vejce, on do toho vejce vešel, tam a on tam viděl tu budoucnost. A jak on ji viděl? No, protože to vejce bylo zaprvé, muselo to být struktura vejce, protože podle jedných výkladů, řekněme, védských, je vesmír ve tvaru vejce. To taky teďka už není možné zase rozebírat, to si myslím, že mnoho posluchačů ví. Tak vlastně v tom vejci ten Nostradamus, ono bylo obloženo právě těmito krystaly časovými, které nesly to chrononové pole, časové pole, těch jednotlivých časů, minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Proto když tam ten Nostradamus sedl, tak on prostě zavřel oči, on najednou byl pod tím vlivem a on viděl tu budoucnost. A to bylo tak silně zesílené, to nebylo jen těch 6 hodin, jak v tom aluminovém zrcadle toho Kozireva, ale to bylo prostě tak zesílené, že on viděl tu první světovou válku, tu druhou světovou válku, jo. On tohle to všechno viděl a ti jednotliví lidé, kteří používali pro to jasnou zření, tehdy jako že magie, jo, a tak dále, tak oni prostě tohle byly jasně dané krystaly, které se pro výrobu těch jednotlivých zrcadel používali i výrobě v alchymii. Oni se takhle používali. Já vám dám takový jeden příklad. Já nevím teda, jestli to ještě do dneška se třeba zachovalo. Já jsem byl v Kutné Hoře, já jsem byl v té katedrále v Kutné Hoře a tam, když vejdete na svaté Barbory, tak jdete a teďka tam samozřejmě jsou ty okna a teď tam vlastně tam proudí toto světlo. Já jsem to popisal v té knize o Paříži v Paříži, jo, té knize v Paříži, jestli jste ji nemá, tak si to je fakt zajímavá. Já jsem tam v té knize, audio knize popisoval tu v té Paříži právě o té svaté struktuře, o svaté geometrii a to, jak oni vlastně ti svobodní zednářek stavili ty katedrály. A tam je takový jeden zajímavý aspekt, jasně, jak dopadá to slunce. Jako, a to máte vlastně i v katedrále svatého Víta, to můžete pozorovat, když tam půjdete. Jo, co se týče samozřejmě teďka, ono to tam je hodně zabarvené těmi jednotlivými, jo, nevím, jestli to tam je původní nebo ne, ale každopádně to sklo, jestli už je změněno, ale to je speciální alchymické sklo. To není normální klasické sklo. Tehdy to sklo se vyrábělo do těch kostelů speciálně alchymickou metodou, tak, aby ono speciálně odráželo typ světla a vytvářelo určitý typ jednotlivých paprsků, které měly psychologický vliv na toho daného člověka, když byl v tom kostele. Jo? Společně s tou svatou geometrií toho světla a těch vibrací, ale plus k tomu ještě přišel další moment, to momentum té orgánové hudby, těch varhanů. Tam je to strašně také velmi důležitý aspekt té vibrace těch jednotlivých varhanů, jak to hrálo, protože to vytvářelo tu harmonii, která působila na to, že přenášela vlastně toho člověka do jiných dimenzí. Příkladově, jako jo. Ono je to například v chrámech, egyptských chrámech. Já jsem byl v tom chrámu člověka, tam prostě kalibrace, když těch kamenů se berou, protože tam jsou chrononové pole v těch kamenech a tam to prostě kalibruje, tam vlastně člověk byl zdravý, jo, jako, jo, to jsou všechno prostě to jsou všechno takové velice tajné, zajímavé věci. A to je právě to, když člověk to, když to slyší, čtete různé věci, ale najednou, ale člověk si to musí, aby se vám vlastně tyhle ty věci, aby se vám tyhle ty věci jednotlivé věci propojily, tak vlastně člověk musí pochopit, jakým způsobem to funguje. Samozřejmě tady nechci mluvit teďka o nějak podrobněji, co se týče zrcadel, ale ten princip je prostě úplně stejný a je zásadní, co se týče právě těch jednotlivých zrcadel a těch jednotlivých krystálů. To je zrcadlo, třeba to nebude mají klasické zrcadlo, to je třeba černé zrcadlo, které absorbuje, jo, ale V tom je právě to, nebo jsou to různé typy, jo, v tom jsou samozřejmě i různé typy magnetů, jo, protože oni tomu říkali jako třeba vzácný magický kámen, jo, já nevím, třeba středověcí magové používali cínová zrcadla nebo měděná, jo, a krystaly svaté Heleny používali třeba jako, jo, nebo Nostradamus, jako třeba on vlastně bral a on vlastně věštil Drew J. Deef, jako vlastně to je velice známý renesanční okultista, tak on měl vlastně speciální kámen, to byl krystal, který měl, to byly speciální krystaly a tyhle ty některé krystaly buď byly vyrobeny alchymickým způsobem, nebo nějakým způsobem uspůsobeny z různých typů kamenů, anebo to byly třeba některé jsou, jak do dneska víme, že je mnoho krystalů, které nejsou z planety Země a ty jednotlivé krystaly se nějakým způsobem třeba používají. Vemte si, že jeden z takových krystalů já nevím, jestli vám říkal něco mého Rerich, tak tenhle ten, je to velice zajímavá věc, protože ta doktrina Rerichova, on byl, prosím vás, ta celá jeho rodina, oni měli velice zajímavá vidění, on ten jeden z těch, to byl umělec, on měl velice zajímavá vidění, on viděl a dokázal, vytvořil obrazy budoucnosti, které se teprve staly, to znamená třeba měla být druhá světová válka a on vytvořil obrazy o tom, že bude druhá světová válka. Tehdy, když prostě Hitler byl kamuj se Stalinem, tak Stalin samozřejmě podle té historie, kterou my známe, tak samozřejmě oni byli dohodnutí a nikdo nevěřil, jako on nevěřil, že napadne Hitler Rusko. Oni byli dohodnutí, že si to nějak rozdělí tu Evropu, že jo. To je samozřejmě teďka, nevím, jestli se to učí ve škole, ale nicméně tyhle ty věci se pochopitelně dají dohledat, že to takhle, ono nás to za socialismu nás to učí samozřejmě jinak, jo. No ale tak samozřejmě, proč on nevěřil těm generálům, že ten se připravuje teda, že Hitler teda v 41. napadne, on to nemu nevěřil, Stalin, protože byl nějakým způsobem dohodnutý, že si to nějak rozdělí, že jo, protože Stalin vlastně, Rusové napadli v podstatě to Polsko, to jsou si myslím taky věci, které tyhle věci, ty si taky už samozřejmě historicky můžete dohledat, kdyby měl náhodou někdo po pochybnosti o tom, co vám tady vykládám za nějaké alternativní historické informace. No a pochopitelně s tím potom souviselo to, že on vlastně tohle, ten Rerich to namaloval, on namaloval, že napadnou, že budou prohrávat, jo, že dojdou až za Moskvu, a potom, že najednou už nikdo nečekal, že teda Rusko vstane a namaloval to, že teda Rusové vstanou a že porazí Hitlera a že zvítězí z té druhé světové válce. Já tam chci tedy podotknout, promiňte, říkám Rusové, ale Sovětský svaz, protože nejvíce lidí, co zemřelo v druhé světové válce, to se můžete uvěřit, předpokládám, nejvíce bylo Bělorusu a Ukrajinců. Jo, co se týče těch jednotlivých těch jednotlivých národů. Jo, já ty statistiky přesně neznám, ale abych byl teďka spravedlivý, jo, tak to se dá dohledat těch 20 milionů do 40, promiňte, 40 milionů, jo. Takže on tohle to všechno viděl a on měl vidění. Odkud ty vidění měl? No, protože on nosil na krku krystal, který měl z Šambaly. On měl kousek krystalu, který z Šambaly, jo, a on měl tahle ta vidění. On tohle to viděl. On používal tyhle ty krystaly a měl tuhle tu znalost prorockou a on vlastně založil celé to Rerichovské učení. A to jsou zase velice zajímavé věci, co se týče vlastně celé metafyzik, metahistorie. To je obrovské zajímavé téma celé metahistorie, A já se taky tomu prostě budu věnovat, to je fascinující věc, metahistorie, protože se když, co to znamená metahistorie? No, máme klasickou historii, ale ta metahistorie, která jde za klasický rámec, protože vy, člověk, může to souvisí, zase to nemám tady čas hodně vysvětlovat, ale to jsou všechno věci, které právě souvisí s tím tajemstvím času. Já se tady podívám tady do notisku, že já jsem fakt na to nebyl připraven, já jsem tady mám nějaké takové poznámky, možná, že tady ještě bych mohl promluvit některé věci, které právě souvisejí, souvisejí tady s těmito věcmi.
Těndo, můžu ono třeba... vstoupit? Můžu do toho vstoupit?
No, jo, můžeš, výborně. Jo.
Jsou dotazy nějaké? A to je nějaká zajímavá otázka. Možná, jestli teda bych mohl, protože se tady stále opakují právě takové ty otázky ohledně toho solárního záblesku, tak teď tady je od jednoho posluchače vyloženě už dělení Inhotep, to byl ten faraon, ne? Tady má jméno. Ano, solární záblesk, solární záblesk ve středu bude 5.11.2025 viditelný na obloze přesně v 17 hodin jako 8 bílých světelných vln podobných polární záři, trvající asi 40 sekund. Poté do 5 minut začne působit tato energie na nás všechny. Bude to podobné psychodelickému efektu nebo zážitku trvající zhruba 2 hodiny. Buďte v bezpečí. Takže co by si k tomu řekl? Já jenom by mi zajímalo...
Já si to napíšu, kdy?
Píše 5.11., což je pozítří.
5.11., ano.
Zítra dokonce, zítra.
5.11. Dneska je 3., ne? Dneska je 3., ne?
Už je 4., tady už je 4.
Aha, no tak v Česku já se dívám, tady je 3. ještě.
No, je 3.
Takže 5., dobře. Takže 5., No, u nás je taky v Egyptě, bude už ještě 15 minut a bude taky po půlnoci, jo. Takže 5.11. v kolik hodin?
5.11. v 17 hodin, a teď nevím, jestli to je samozřejmě, to vypadá, že to bude středoevropský čas. U nás,
takže je... seč, jo, dobře, já si to teda...
Nevím, to bych se chtěl zeptat toho posluchače, jestli upřesní, který čas
Když tak, prosím, posluchače, jestli by mohl zavolat nebo nám poslat SMS-ku, jaký to je čas,
teda
tak poslat SMS-ku, nebo...
Aby tak ještě odepsal...
Nebo SMS-ku.
Mm-hmm. No, SMS-ka je taky problém.
Teda,
ne, prostě tady do toho.
Ono už asi, jo. Já osobně teda, když tady se na to posluchač ptá, já teda odpovím. Mě se na to ptalo, ještě chtěl něco říct?
No, je to v 17 hodin, teda 5., tady píše, jo, patrně to bude středoevropský čas, zimní.
Jo, dobře.
Takže asi takto. Tak,
jo, dobře, já jsem si to zapsal. Jo, já jsem si to zapsal sám, protože asi to jasně, když vidíš, že jsem si to zapsal, že jsem to nevěděl, že to bude. Já jsem teda na to zvědavý. Ono je totiž několik různých teorií, kdy to bude, jo, protože někteří zase říkají, že to je posunuté a že to bude až příští rok, v lednu nebo v únoru. Ono těch teorií je několik, jo, na tady tuto věc. Ale co chci říct, prosím vás, k tomu solárnímu zablesku, protože se mi někteří lidé ptají, někteří z těch mých zákazníků, co poslouchají ty moje webináře, tak se ptají, jako proč ty, Zdeňo, nemluvíš o solárním záblesku? Proč nemluvím? No, je to jednoduché, jako mluví o tom Jarda. Jako jestli Jarda prostě v tomhle jsem si řekl, já jako prostě nebudu, já nechci duplikovat, dělat duplicity, co dělá Jarda. Jestli Jarda tady se na to soustředila a nějakým způsobem to vyučuje, tak je spoustu jiných témat, které já můžu dělat nebo doplňovat. Takže to je asi ten jeden z hlavních důvodů, proč to nedělám. Ale dalším z důvodů taky, proč to nedělám, je, protože já si osobně vnímám, že je důležité nejenom se soustředovat na, na solární záblesk, jo, že přijde solární záblesk, ano, to je jedna z důležitých aspektů, nechci, aby to posluchači pochopili špatně, ale jsou zde další důležité aspekty, které důležité si uvědomit. A to souvisí právě vůbec s přípravou jakoby i našeho vědomí, jo, a to souvisí právě s tou změnou těch jednotlivých rytmů. Protože jestli my jako lidé žijeme podle toho současného rytmu, toho 24-hodinového kalendáře a podle té dané rytmiky toho našeho kalendáře, který my máme tady, tak my jsme v pasti Matrixu. Jo? A jestli chceme nějakým způsobem být velice dobře připraveni a duchovně růst a duchovně se rozvíjet, nejenom z pohledu zdravotního, tak jak jsem to tady mluvil v tady tomhletom ohledu toho kalendáře a mluvím o tom, a budu mluvit o tom v těch jednotlivých mojich webinářích, ale říkám to tady i v tom aspektu duchovním, protože ten duchovní rozvoj souvisí také v tom, že člověk se dostane na, ty, na tu rytmiku, slovanskou rytmiku, protože my jsme Slované, nebo tak Čechové, nebo to už si to vemte, jak to chcete jinak, jo. My jsme Češi, jo, máme slovanské kořeny, Slováci mají slovenské kořeny, my jsme Slované, jo, zdravím všech Slováků na Slovensko, pěkný večer prajem. Takže my jsme Slované a my nějakým způsobem i ten náš organismus, jo, prostě ty rody my máme, jo, ty rody, když se podíváme zpět do těch našich rodů slovanských, tak jsme Slované. No a tím souvisí, protože bychom měli žít tou slovanskou rytmikou. A když se najednou začnete vlastně dostávat do té slovanské rytmiky, a s čím ta slovanská rytmika souvisí? Ona to souvisí s tím, že začnete vnímat ten čas jako 16-hodinový. Že začnete vnímat ty rytmy jako, že hodina 1,5, 90-minutová hodina. Že začnete najednou vnímat, že každá ta hodina má určité zásady. Jo? Že začíná nový den večer. Jo? Co se týče meditace, to je velice důležitá věc. Když vy večer meditujete mezi 22:30, je velmi, velmi důležitá, doba rytmiky v rámci meditace. Jo, například. Takže, a když najednou vlastně tohle to začnete sledovat, protože v rámci toho kvantového, jak jsem to v tom kvantovém promu vysvětloval, co se týče vlastně meditace a ty věci, které s tím souvisí, já v podstatě, mi někteří posluchači psali, já v těch nových dílech toho kvantového průlomu, a jako ochrana zdraví, to, která bude zaměřena právě na ochranu zdraví a prevence zdraví, tak já právě se budu zaměřovat více právě už na ty jednotlivé praktikování i meditace. Pardon, meditace a tyhle ty jednotlivé věci a oni tyhle ty věci právě souvisí s tímhletím časem, s tou rytmikou a to souvisí hlavně se zdravím, ale taky i s naším vědomím, protože vlastně najednou, to není jenom odkrývání čakr, jo, protože máte samozřejmě otázka zase teorie čakr, slovanská věda jasně říká, že těch čakr je trošku více než v těch klasických, než v tom klasickém. Je jich 9, jo, nebo dohromady 16. Jo, jo. Teď to tady samozřejmě není čas rozebírat, proč a jak se to aktivuje a jakým způsobem to, tyhle ty věci probíhá. Ale tady je důležitá právě ta rytmika. Jo. Když se dostanete zpátky do té slovanské rytmiky, tak ono to najednou začíná samozřejmě souviset s uvolňováním některých částí, které v podstatě byly, z kterých jsme byli kolejeni nebo které my nejsme schopni vidět a vnímat v našem vědomí. Takže najednou, když začnete se vracet do té slovanské rytmiky podle toho slovanského kalendáře a podle těch jednotlivých slovanských hodin a rytmiky toho kalendáře a těch jednotlivých měsíců, tak najednou vlastně se vám začíná, budete zjišťovat, že se vám vlastně najednou rozšiřuje vědomí a stáváte se mnohem senzibilnější a začínáte se mnohem více duchovně rozvíjet. To je něco mnohem silnějšího, než být staticky pořád čekat na duchovní záblesk, že nějakým způsobem, tím kvantovým způsobem, bum, a najednou už tam budete, jako rychle se rozvinete duchovně dál. Jo. Tady to si myslím, že je velice důležité nepodceňovat tady tuhletu věc, co se týče ochrany vašeho zdraví a co se týče také vašeho možného, mnohem hlubšího a vyššího duchovního rozvoje právě v v konceptu tady této slovenské rytmiky. Tohle je velmi, velmi důležité. A už sami vezmete ta klasická chronobiologie toho klasického 24-hodinového cyklu, tak vidíte sami, když prostě v noci nespíte, tak máte rozhozené rytmy a cítíte se špatně a člověk je nemocný a potom je oslabený systém a tak dále. Tak to už vidíte, že když vlastně máte rozhozený ten klasický biorytmus, tak si vemte, jak vlastně duchovně jste rozhození a nežijete podle toho slovanského biorytmu. Jo? A s tím potom souvisí, najednou začnete, když vlastně se začnete na té pasti toho matrixu, začnete se dostávat ven, protože začnete vlastně žít podle těch slovanských rytmů, té rytmiky a najednou se vám budou otvírat hlubší obzory a spoustu ne... No, vlastně to, co tady i se bavíme, a nebude to pro některé jako z vás nuda, co se těch jednotlivých yoga cyklů, protože to s tím hluboce souvisí a ta historie těch změn, které jsme tady popisovali a ty jednotlivé katastrofy kosmické a ty jednotlivé vliv na to vědomí toho člověka, to, co jsem tady mluvil o té heliobiologii, o čtěvském, byl vlastně o vlivu slunce. Vemte si i ty vliv těch jednotlivých planet. Pardon, těch jednotlivých měsíců. Byly tři měsíce. Byly Fata, Leila a ten měsíc, co tady máme. No tak, prosím vás, ty měsíce, oni teda nejsou. Teď už nemá smysl tady teďka vysvětlovat, jestli byly sestřelené ty měsíce v galaktické válce nebo prostě někde odletěly, nebo no, nejsou tady. Ale oni se, prosím vás, ten oběh té Leily je 7 dnů a té Faty 13 dnů. Ale oni v tomhletom kalendáři měli slovanském velký význam, jo, a i v začátku vlastně noci, protože začíná nástup těch tří měsíců, tak prosím vás, ty luny, oni tam v tom poli jsou. Oni to v tom poli, oni samozřejmě fyzicky tam nevidíte, ale oni tam v tom poli jsou, oni existují, oni tam jsou. A vy je prostě můžete ten vliv, když se na ně dokážete napojit a začnete žít v té slovanské jo, takže to je můj názor, jakoby jo, co je super na sluneční záblesk, ale má to i tu druhou stranu mince. Je třeba se podívat na to, že ta mince má dvě strany a to je ta druhá strana mince, která někdy může být opomíjena. A já se to třeba teďka snažím napravit tím, že chci prostě lidi tady s těmihle věcmi seznamovat v těch mojich nových webinářích. No, takže takhle, to je odpověď. A teďka jsi tam, Pavlíku?
Ano, jsem tu stále, byl zase nepatrný výpadek.
Tak prosím tě, můžeš tam dát, máš ten obrázek tam s těma mojí stránkama webovskýma?
Já jsem to tam už dával předtím, delší dobu jsem to tam měl, ale kouknu se na to.
Aha, dával jsi to tam, jo. Já to nevidím, já to nevidím, jestli to tam není, tak já jsem chtěl teda, nakonec máme 5 minut, tak jsem chtěl něco říct
o tom, ty jsi o tom mluvil, tak já jsem to tam dal.
Jo, dobře, jo. Já chci říct, prostě já jsem 2 měsíce připravoval pro svoje klienty a taky pro posluchače nový portál, je ta webovská stránka je mysteriummundi.cz, takže na tom konci je CZ, ta kom je stará stránka, ta nová je www.mysteriummundi.cz a tam vlastně každý z vás má možnost se zdarma registrovat, hned na té první stránce je členství zdarma, na 3 měsíce je registrace, kde se můžete registrovat a kde vlastně já vám dávám možnost 3 měsíců zdarma sledovat víc jak 1300 minut zdarma videí, jsou tam všechny ukázky 30-minutové, ukázky všech mých webinářů, takže máte možnost se tam zaregistrovat, podívat se na ty webináře, máte možnost mít, když se zaregistrujete, každý měsíc hodinový webinář zadarmo, který v hodnotě 295 korun, to znamená, tam je hlasování, to znamená, že vy sám můžete být architekt toho webináře, to znamená, že vy sám, když se přihlásíte, tam jsou instrukce, můžete hlasovat, jaký webinář chcete, o čem chcete a v podstatě každý ten měsíc budete mít zdarma hodinový webinář na to dané téma, které si v tom hlasování vyberete a to samozřejmě v tom hlasování, kdo to téma, které vyhraje, tak bude mít prostě ten, tak bude ten daný webinář. Samozřejmě, že se to bude obměňovat. Dále v tom máte 2-hodinová setkání komunity, co jsem o tom mluvil, ta spirála vědomí, to znamená, že každá druhá a poslední neděle v měsíci budete mít v podstatě zdarma možnost se připojit jako webinář. Je to vlastně komunita, kde já budu mluvit o svém životě, budu o svých zkušenostech, o svých výzkumech a dalších věcech. A tohle to všechno v podstatě ta hodnota, kterou vy získáváte zdarma, ta hodnota měsíčně je, normálně byste za to zaplatili 885 korun, jo. Plus ty záznamy, které tam jsou zdarma z těch všech webinářů, tak ta hodnota je 5300 korun. To znamená, že máte tady víc jak za 6000 korun o hodnotné materiály, které já skutečně přístupňuju všem lidem zdarma. Nicméně, když se tam samozřejmě přihlásíte, máte možnost potom si z těch věcí, když je uvidíte, si vybrat, to znamená, že nekupujete zajíce v pytli, můžete se na ty moje webináře podívat, seznámíte a to, co se vám líbí, tak si můžete vybrat. Takže každý týden, teďka, když budu začínat v pátek novými webináři, tak i ty nové webináře tam budou přístupné, i když se nekoupíte, budou tam po 30 minutách nebo 20 minutách budou prostě přístupné a můžete se podívat, o čem tam mluvím. Jo? Takže dávám tam, ještě dokonce dostanete 2 webináře kvantového průlomu, to je vlastně o uzdravení, o kvantovém léčení, tak ty první 2 webináře jsou v hodnotě 1200 korun, tak vy je dostáváte, teďka máte k ním přístup zdarma, ale ten přístup je prosím vás časově omezený, protože já to chci časově, bude to asi na nějakou dobu, teďka k tomu máte přístup, ale chci jenom říct, že bylo by dobré, abyste se přihlásil, abyste se na ně podíval. Je to teď zdarma, takže se přihlaste a na ty 2 webináře se můžete podívat. A další věci samozřejmě tam jsou potom už, jsou placená, můžete si je koupit. A nebo si potom můžete vybrat členství, kde jsou nějaké jednotlivé prostě výhody. Vy, když se prostě registrujete, dostanete e-mail a potom se vlastně skrze klientskou zónu se přihlásíte, vyberete si, dáte tam jméno, svoje příjmení, e-mailem se přihlásíte a svým heslem, který jste si zvolili, dostanete se do té klientské zóny a když se vlastně dostanete do té klientské zóny, tak tam vlastně budete mít přístup na té stránce k všem proběhlým webinářům, kde se na ně budete moci podívat. Jo, zadarmo a potom budete mít sekci, svoji vlastní sekci jako klienta, která se jmenuje Moje webináře, kde vlastně uvidíte všechny svoje webináře, které jste si koupili nebo které si koupíte a budete se moct na ně kdykoliv dívat a jsou pro vás navždy, to znamená forever, to je navždy, když si koupíte, tak je máte navždy prostě přístupné.
Připravené, ano. Dobře, Zjendo,
jo, přesně tak.
Vyšlo to akorát, máme 59, končíme. Já jenom musím samozřejmě ještě jednou zopaknout ten solární záblesk, pokud to vypadlo třeba nebo něco, tak aby se to věděli. Takže jo. Posluchač Imhotep tady říká, že bude ve středu 5.11. viditelný na obloze přesně v 17 hodin jako 8 bílých světelných vln podobných polární záři, trvající asi 40 sekund. Poté do 5 minut začne působit tato energie na nás všechny. Bude to podobné psychodelickému zážitku, trvajícímu zhruba 2 hodiny. Buďte prý v bezpečí. Mm-hmm. Tak nevím, kde v bezpečí, ale to je byla taková informace od posluchače. Možná, že bude, možná, že ne. Čas by to měl být patrně středoevropský, čili tady u nás teď, kde se teď nacházím na Mauriciu, to bude o 3 hodiny dřív, teda v tom případě, to znamená ve 2 hodiny. Tak jo, protože tady je o 3 hodiny dřív nebo více posunutý čas o 3 hodiny dopředu. Tak, to je všechno, já ještě musím říct. A,
že... Já ano, jsem chtěl ještě, promiň Pavlíku, jenom 30 sekund. Já jsem chtěl ještě jednou pozdravit Jardu, popřát mu, ať se brzo uzdraví, budu na něho myslet, budu mu posílat uzdravující energii, aby se co nejdříve uzdravil, protože nám tady dneska chyběl. A chtěl jsem se samozřejmě i všem posluchačům omluvit za to. Já jsem samozřejmě to skládal velice rychle ve své hlavě dohromady, nebyl jsem na to připravený, ale věřím, že tam byly zajímavé věci, které vás zaujaly a že jste si dneska z toho něco vzali. Děkuji moc za vaši pozornost a přízeň.
Já se taky omlouvám za to, že to vysílání bylo přerušované hodně a nevím, jak to dopadne v tom záznamu, jak to bude. Nevím, možná to bude taky přerušovaný, nebude z toho záznamu nic. Bohužel je to daný tím, že tady ten signál opravdu není moc dobrý. Budeme s tím něco dělat a zkusíme, aby příště už to bylo o něco lepší. Tak a já ještě musím ohlásit, že bude následovat kalendárium trilogie číslo 133 věnovaná Václavu Neckářovi celkem 45 minut. Tak a to je ode mě dnes všechno. Zítra by měl být jako první úterý v měsíci, kdy bývá Miroslav Zelenka. Doufejme, že to bude s tou kvalitou přenosu už trochu lepší. Já se loučím se všema, s tebou Zděndo a těším se opět v pondělí na shledanou. Ahoj, ahoj.
Taky díky, zdravím všechny posluchače, Jardu, Pavle, tebe taky. Ahoj všem.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.